шляхты, ці то з віцебскіх дваран, а насамрэч, як вынікае, з беларускіх арыстакратаў.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца цыклю «Як». Вы слухаеце радыё «Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Алесь Цатко з «Маладэчна». Новы старшыня нашага райвыканкаму вызначыў, стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі, інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай прадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Политкомиссия Парламентской ассамблеи Рады Европы проголосовала за вертание Национальному сходу Беларуси статусу специально запрошенного. Канчатковое решение будет приматься на черговой сессии ПАРЕ при конце червня. Премьер-министр Сергей Сидорский заявил, что белорусский экспорт блякуется у российских регионов. Сидорский чекает росту национальной экономики уже ближайшим часом. 28 молодых политиков подписали заяву, якую назвали «Манифестом молодых лидеров». Они закликали старейшее поколение оппозиции не свариться, а змагаться разом за европейскую и демократичную Беларусь. 9 пассажиров громадянов Беларуси шпитализованы после катастрофы автобуса в Польше. Потерпелым от 14 до 25 годов. Тяжких пошкоджений у их нема. Следство у справе знішчэння ў красавіку 6 крыжоў памяці ў Курапатах працягнутае да 20 чэрвеня. Па розных фактах вандалізму ў Курапатах узбуджаныя 3 крымінальныя справы. А зараз на хвалях «Свабоды» перадача «Беларуская замежжа». Беларуская моладзь за мяжой распачынае новую ініцыятыву ў сферы бізнесу. Сёння беларусы з краінаў Еўропы і ЗША распавядаюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі ў сферы бізнесу за мяжой. Перадачу вядзе Таціна Поклад.
Новая ініцыятыва беларускай моладзі за мяжой з'явілася ў сферы бізнеса. Ідэі і спосабы яе ўвасаблення яшчэ фарміруюцца, абмяркоўваюцца, а назва такая – «Бізнес-платформа «Пакаленне адраджэння». Маладыя беларускія прадпрымальнікі ў ЗША, якія маюць досвед у супрацоўніцтве з кампаніямі з розных краін свету, вырашылі распачаць беларускі праект па развіцці малога бізнеса. Гэты пілотны праект знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, а маладыя беларусы з паспяховым досведам у сферы бізнеса ў развітых краінах свету гатовыя дапамагчы суайчыннікам на шляху да ўдалай кар'еры ў бізнесе і альбо да ўласнай справы, ўласных бізнес-праектаў. Альбо дакладней кажучы, яны ўжо дапамагаюць тым, хто іх знаходзіць, тым, хто звяртаецца да іх за парадамі і інфармацыяй. Калі беларусы з досведам у сферы бізнеса за мяжой, якія маюць жаданне і магчымасць дапамагаць суайчыннікам, змаглі б супрацоўнічаць, каардынаваць свае дзеянні, вядома, і плёну і пазітыўных вынікаў было б больш, і гэта толькі б узмацніла беларусаў. Але беларусы, якія працуюць у сферы бізнеса за мяжой, напэўна ж людзі занятыя і прагматычныя. Сапраўды, ці патрэбныя ім, ці магчымае такое вось аб'яднанне для падтрымкі, для інфармацыйнай дапамогі суайчыннікам. Я размаўляла пра гэта спачатку з Галінай Яшчэнкай, спецыялістам па стратэгіі ў фінансах з досведам вучобы і працы ў розных краінах свету.
Конечно, это магчыма і патрэбна. Ось я б сама з задавальненнем паўдзельнічала ў такім аб'яднанні. Адзінае, я бы хацела падкрэсліць, што фокус такога аб'яднання, на маю думку, мусіць быць на розных дзеяннях, накіраваных на дапамогу людзям з Беларусі, перш за ўсё моладзі з Беларусі, развіваць неабходныя якасці ў сабе і вучыцца разумець свае мэты і, скажам так, больш разумець, як працуе замежны бізнес і як замежны, скажам так, універсітэт. Як лепш туды трапіць.
Галіна Яшчэнка вучылася ў Беларусі, Польшчы, ЗША. Для магістарскай праграмы абрала Данію, Капенгагенскую бізнес-школу, якую закончыла на пачатку мінулага году. Выбор быў не выпадковы. Галіна самастойна мэтанакіравана шукала найлепшы для сябе варыянт, не арыентуючыся на стыпендыю. Вось Галінін досвід, як можна знайсці свой шлях у прэстыжную вялікую кампанію маладой студэнцы з Беларусі без сувязяў у США.
Дарэчы, таксама вельмі карысная парада, хто там, напэўна, вучыцца, хто слухае. Мне, напрыклад, вельмі дапамагло ў маёй кар'еры, вельмі моцна дапамагло тое, што першая мая праца па спецыяльнасці, яна была як практыка, але бясплатна. Гэта было ў Штатах, і, натуральна, калі шукаеш нейкую першую працу, нелёгка, таму што ты як замежная кампанія, да за цябе мусіць там нейкі дадатковы мець працэс афармлення всякіх там віз і дазволаў на працу. Я пагаджалася працаваць без аплаты.
На жыццё тады сабе Галіна зарабляла іншай працай, урокамі фартэпіяна і мовы. Бясплатная практыка ў вялікай прэстыжнай кампаніі ў США прынесла тады большую карысць, чым магчымы заробак.
Першая моя праца была ў Merrill Lynch у Штатах, і гэта была вельмі добрая кампанія для старту. То есть пазней ўжо мне было лягчэй шукаць працу па спецыяльнасці, бо ў мяне ўжо была практыка ў вядомай замежнай кампаніі ў Штатах. Гэта быў вельмі добры досвід, першае вось менавіта для развіцця, і другое тут дапамагло далей ўжо шукаць працу ў той жа Даніі, напрыклад, у добрай кампаніі. І там ўжо ў Даніі уладкавалася на працу пасля заканчэння, і ўжо папрацаваўшы ў Даніі у гэтай кампаніі год, і перавялася ўжо ў маскоўскі офіс. Кампанія
называецца McKinsey & Company. McKinsey & Company – адна з буйнейшых кансалтынгавых кампаній ў свету, якая пачыналася як амерыканская кампанія, мае амаль сотню офісаў у 51 краіне свету.
Так, она паходит з Америки, але вельмі міжнародная і працуе во всіх краінах і обслуговує 70% самых найбуйнейших кампаній ў свету.
Галіна, вядома, чалавек заняты. Да таго ж, яе праца патрабуе частых пералютаў. І вось гэтая гатоўнасць аддаваць свой час і сілу яшчэ і на дапамогу, на кансультацыі. Але калі я пачынаю гаварыць пра альтруізм паспяховых энергічных людзей, Галіна мне пярэчыць, яна не лічыць гэта нейкай дабрачыннасцю.
Тому што, ну, не ведаю як іншы, но я, напрыклад, вельмі хварэю за сваю краіну, і мне б хацелася, каб больш беларусаў вучылася ў добрых універсітэтах, працавала ў добрых кампаніях, і пасля вярталася на Беларусь і прыводзіла гэтыя веды і досвід назад. Таму мне натуральна хочацца памагчы сваім, так бы мовіць, гэта здзейсніць. І, в прынцыпе, там, дзе я зараз працую, ну, не часта, але мне прыходзіцца часам дапамагаць. З большага чагосьці атрымліваецца, што гэта былі палякі, неяк беларусы не запытвалі дапамогі. І ведаеце, ну, прынамсі тым людзям, якім я дапамагала атрымаць контракт нашай кампаніі, яны гэта здолелі зрабіць. Ну, я задавальненнем бы зрабіла гэта для беларусаў, я задавальненнем бы гэта зрабіла. Таму што, ну, ведаеце, мне вельмі прыкра, ну, напрыклад, магу на прыкладзе сваёй кампаніі сказаць. Кампанія буйная, вялікая, у нас працуе 9 тысяч кансультантаў, мы маем офісы ў 51 краіне, 91 офіс в суме. Сярод гэтых 9 тысяч кансультантаў то мы маем всего 4 беларусы. А, напрыклад, расейцаў тых же каля 150, украінцаў каля 40. Вось. Таму мне, напрыклад, вельмі шкада, што так мала беларусаў, прынамсі, ў нашай кампаніі працую. Я б з задавальненнем, як магла б, дапамагла іншым патрапіць.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таццяна Поклак.
Ідэя аб тым, што беларускім бізнэсоўцам варта яднацца, падтрымліваць адзін аднаго, натуральна зусім не новая ў беларускіх асяродках. У старэйшай дыяспары ў США, краінах Заходняй Еўропы, Аўстраліі такая падтрымка існавала разам з дзейнасцю культурна-нацыянальных суполак. І цяпер у розных пакаленнях, у розных краінах такая ідэя знаходзіць падтрымку. Беларускія палітуцікачы ў Нямеччыне, да прыкладу, якія сапраўды былі вымушаныя пакінуць Беларусь, стараюцца трымацца разам, пачынаюць свой бізнес, дапамагаюць беларусам. Галіна Арцёменка з Гомелю, якая разам з мужам пацярпела за актыўнасць у Беларускім народным фронце, жыве ў Баварыі амаль 10 гадоў.
Национальный бизнес есть подмурок экономики краины, и это есть подмурок свободы и независимости любого народа. Поэтому эти речи взаимосвязаны. Чем хуже белорусы, бизнесовцы объединяются, тем хуже будет свобода и независимость краины, и будет процветание.
Галина Артеменко подкресливает, что успех белорусов в сфере бизнеса за межой важный для будущего белорусской нации, белорусской державы. Таму яна разам з блізкімі і сябрамі не толькі займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю ў звязі беларусаў Нямеччыны, але непасрэдна дапамагае беларусам, якія пачынаюць сваю ўласную справу.
года 3-4 тому назад мы распочали свою программу, как из жебрака перейти праз бизнес в высшую элиту бизнесу свету. Задумка отрималась. Поспехово. Можно сказать, что эту программу мы апробировали, так сказать, у житті. Первое, чего не хапает, это не хапает ведов. Я сама экономист по эдукации и могу сказать, что практично после закончения наших вузов белорусских никто не здольны працевать у сферы международного бизнеса. А бизнес в Беларуси – это вельми примитивный бизнес, там вельми маленький рынок. У Беларуси экономика построена на привозном материале, сырье. Это одна проблема. И другая проблема, что побудованы такие гиганты заводы, яким потребуется вельми великий рынок, а не белорусский рынок. И как переодолеть эту проблему, нам просто треба рихтовать кадры, якія працевали на международной арене по законам глобализации. Это магчыма, але патрэбна веды.
Так кажа Галіна Артюменка. Галіна Яшченка, якая сама вельмі уважліва паставілася да выбару універсітэтаў, таксама кажа, што вельмі важная частка дапамогі беларусам у бізнесе тычыцца адукацыі. Далёка не кожны замежны універсітэт азначае шлях да поспеху, а спакушацца найбольш даступнымі стыпендыяльнымі праграмамі няма сэнсу. Парада дасведчаных беларусаў магла б многіх уратаваць ад цяжкасцяў памылак і няўдач. Проблема у тым, что не все ведают не только об тым, до кого звернуться, але и про то, что варто высветлить. Галина Ященко каже, что могла б некольки годин у тыдень выделить на допомогу соячинникам, конкретным людям, але як гэтая допомога може их досягнуть. Идея может быть, например, и такая.
Вы ведаете, однозначно это будет худшее про интернет, потому что те, кто працуют уже за межой, в неких замежных компаниях, те свой бизнес мают за межой, хоча все раскиданы по свете. Мусить быть вельми информативный сайт, ось як початковая крыница, и те, кто хотят, в залежности от вида парада, скажем так, и контактовали непосредственно с людьми, которые могли дать параду. То есть я, скажем, я могу допомогчи, например, таким питанием, как трапить в консалтинговую компанию. Вот такого кшталту. И там, скажем, могла быть такая разбивка по накерунках, кто за які отказывает. Ну и певные годины контакту. Ну и натурально, когда, например, я в Беларуси с задовольнением бы споткалась с людьми один на один, потому что один на один завсёды лепшая якость и выник.
Так кажа Галіна Яшченко, якая теперь працуе у Европе у одной из найбуйнейших консалтинговых американских компаний. Тем часом новая объединяющая инициатива молодых белорусских бизнесовцев народилась и формируется теперь в Вашингтоне в рамках супольности Конгресса новой белорусской диаспоры. Павел Морозов, координатор международной супольности «Третий шлях», один из инициаторов бизнес-платформы «Поколение Адраджения», теперь находится у США.
Основная мета этой бизнес-платформы «Поколение Адраджения» у тем, как подтримливать ідеї предпринимальництва, ідеї які новаторські праці між ринками Сполучених Штатів і Білорусі, і в принципі так само підтримувати білоруський бізнес, білоруські компанії у виході на американський ринок, каб яны були здесь поспіховими. І для цього є всі підстави, бо наші колеги в Америці, вони мають самі добрий опыт праці з гэтымі питаннями. Мы допомагали компаниям з Росії, з Японії, з Ізраїля, з Румынії, Швеції зробить свої представництви, почати працювати на американському ринку і мають у гэтай галіне добрий досвід, контакти і сувязь. І тому ідея у тим, каб гэтую бізнес-платформу перевести на більш білоруський орієнтований узровень і поступово розвивати, долучатися до її нових людей.
Більше інформації можна знайти в інтернеті і на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся. Прогучала передача «Білоруське заміжжя». Випуск підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Читаем и слухаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова. Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.